гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка прызнаў наяўнасць у краіне палітвязняў. Эксперты называюць астравецкую АЭС самабудам. Дні салідарнасці згасаюць праз 7 год.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Гаагскім міжнародным трыбунале сёння пачаў выступ у сваю абарону былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, якога абвінавачваюць у генацыдзе і ваенных злачынствах. Адно з абвінавачанняў тычыцца забойства некалькіх тысяч мусульманаў у баснійскім горадзе Срэбраніца. Сёння Караджыч заявіў суду, што замест таго, каб яго абвінавачваць у тым, што адбывалася ў часе той грамадзянскай вайны, яго трэба было б узнагародзіць, бо ён рабіў усё магчымае, каб вайны збегнуць. Караджыч быў затрыманы ў Сербіі ў 2008 годзе пасля таго, як 13 гадоў хаваўся ад правасуддзя. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла ў панядзелак, што нясе адказнасць за тое, што не былі зробленыя неабходныя захады дзеля бяспекі амерыканскіх дыпламатаў у Лібіі. Вынікам стаў напад на консульства ЗША ў Бенгазі ў верасні. Тады загінулі амбасадар ЗША ў Лібіі і яшчэ трое амерыканцаў. У інтэрв'ю каналу CNN Клінтон паведаміла, што забеспячэнне бяспекі амерыканскіх дыпламатаў, якія працуюць за мяжой, уваходзіць у кола яе абавязкаў. Яна адзначыла, што прэзідэнт Барак Абама і віцэ-прэзідэнт Джо Байден не ўдзельнічалі ў прыняцці рашэнняў, што тычыліся аховы будынку дыпламатычнай місіі ў Бенгазі. Чакаецца, што сёння падчас дэбатаў паміж кандыдатамі на прэзідэнта ЗША Абаму зададуць пытанне адносна падзей у Бенгазі. Кандыдат ад рэспубліканцаў Міт Ромні раней заявіў, што гэты інцыдэнт сведчыць пра слабую вонкавую палітыку цяперашняга прэзідэнта і абвінаваць у амерыканскі ўрад у фальшаванні інфармацыі пра напад у Бенгазі. Новыя санкцыі еўрапейскага звязу не прымусяць Іран вярнуцца да перамоваў з усясветнымі дзяржавамі пра яго ядзерную праграму. Такую заяву зрабіў сёння прадстаўнік МЗС Ірану. Ён назваў санкцыі незаконнымі, недальнабачнымі і негуманнымі. Краіны еўразвязу ў панядзелак увялі забарону на імпарт іранскага газу, эмбарга на пастаўкі Ірану сталі і алюмінію і шэраг іншых эканамічных абмежаванняў. Папярэднія міжнародныя санкцыі прадугледжвалі забарону на ўвоз іранскай нафты і блакаванне доступу іранскіх фінансавых установаў да міжнародных банкаўскіх сетак. Краіны Захаду абвінавачваюць Іран у імкненні мець ядзерную зброю, іранскія ўлады гэта адмаўляюць. У 14-гадовай пакістанскай дзяўчынкі Малалы Юсафзай, якая была цяжка параненая ў выніку нападу талібаў, ёсць шанец на поўнае выздараўленне. Пра гэта заявілі лекары спецыялізаванай клінікі ў брытанскім горадзе Бірмінгем, куды ў панядзелак даставілі Малалу. Кіраўнік клінікі Дэйв Росар, аднак, адзначыў, што лячэнне дзяўчынкі можа цягнуцца некалькі месяцаў. Тыдзень таму дзяўчынка была параненая ў галаву баевікамі. У Галянды, ў Роттердаме з музея Кунстхаль, мінулы начы скрадзеныя 7 працаў знакамітых мастакоў, улучна з карцінамі Пікаса, Матыса, Мане і Гагена. Пра гэта паведаміла паліцыя. Супрацоўнікі музею, які не мае сталай экспазіцыі, пацвердзілі факт крадзяжу. На хвалі Радыё Свабода.